Tund Annega. Tere kõikidele meie tänase saate kuulajatele. Meil on külaliseks tõlkija Kadre Vaik. Mina olen Nastja Kiranne, peatoimetaja Tiina Lang. Kadre, te olete tegelenud ja tegelete väga mitmete valdkondadega. Ometigi tegelikult ühtegi niisugust tiitlit enda nimekülge otseselt isegi ei taha. Miks?
See on kuidagi loomulikult läinud niimoodi seda teed. Aga ma olen endale seda ära seletanud sellega, et kui ma võtaksin mingisuguse tiitli, näiteks Kadre Vaik, tõlkija, punkt, et see väga tugevasti hakkaks mõjutama minu võimet liikuda erinevate tegevusvaldkondade vahel, mida ma teen. Sest ma näen ju väga palju inimesi iga päev, kes on direktor, punkt. Ta on ka oma vabal ajal direktor, oma sõpradegi direktor. Väga raske on sellest rollist edaspidi välja minna. Või noh, mis naistel on hästi sageli. Ta on ema. Ta on ema oma mehega lõpuks, ta on ema oma kolleegidega. Et mina pean hästi oluliseks seda, et inimene avaldab hästi palju oma võimeid ja ma olen täiesti kindel, et kõikides inimestes on neid rohkem kui üks või kaks ka rolli või identiteeti. Et lihtsalt endale vabaduse jätmiseks ma ei taha omale otsida mingisuguseid ametinimetusi.
Hetkel olete te seotud Baltimaade suurima raamatukaupluse Rahva raamat teise korruse projektiga. Ja te olite tegelikult selle nii-öelda esimese korruse käivitaja ka, kuigi et see esimene korrus ei ole esimesel korrusel. Vaid see on Viru keskuses ja see on nii-öelda tinglikult öeldud. Mis kogemuse see teile andis?
Noh, ühte lausesse panna seda kogemust, mida on mulle andnud.
Seal võib olla ka mitu...
See on oskuse raamatu poodi ehitada.
See võib olla ka mitu lauset.
See on tohutult põnev ettevõtmine olnud minu jaoks päris... mitmel põhjusel, aga see on mind otsast lõpuni lummanud, mulle see hästi meeldib ja ma olen väga õnnelik, et rahvaraamat läheb nüüd kahekorruseliseks, mis tähendab seda, et kokku tuleb sinna 1800 ruutmeetrit pinda, mis on tõesti selline juba arvestatav raamatukauplus nii öelda. Ja tänu sellele, et mul on hästi vabad käed antud, siis seda ma leian loomingulist väljendust hästi erinevates aspektides.
Mis saab seal olema niisugust väga erilist?
Ma arvan, et rahvaraamatu üks suur erilisus on see, et selle omanik jätkuvalt tahab investeerida atmosfääri ja meeldivasse keskkonda, et kutsuda inimesi tagasi raamatute juurde, mitte ainult raamatute rohkus ei ole see tähtis, nii et hästi mõnus saab kindlasti olema jälle meie suurepärase sisekujundaja Hannes Praksi interjöör. Aga kui me räägime, mis sinna kauplusesse müüki võiks tulla, siis me tahaksime teha väga huvitava valiku CD-plaatidest ja DVD-dest, mis tulevad lisaks raamatutele. Sinna peaks tulema hetkel Eesti Vabariigi kõige suurem venekeelse kirjanduse valik. Sellest tuleb selline suur omaette osakond juba. Ja ka kohvik laieneb, nii et meil hakkavad igapäev valmima värsked saiad. Nii et ma arvan, et üllatust peaks leidma hästi paljud inimesed väga erinevates aspektides. Ma kõik ei taha isegi rääkida, et eks siis ole näha.
Milliste raskuste või probleemidega te olete kokku puutunud ka siis, kui te seda nii-öelda esimest projekti juhtisite? Või kuidas, ütleme, need kogemused on teid ennast arendanud või muutnud?
Noh, ma arvan, et iga kogemus arendab ja muudab, sest see läbi me üldse kasvamegi. Aga ma ei ütlekski, et ma olen kokku puutunud väga suurte probleemidega. Kindlasti on olemas väljakutsed, kindlasti on olemas olukordi, mida tuleb lahendada, aga mulle tundub, et igasugused energiad ja universum on selle projekti valmimist toetanud, sest tegelikult ei ole ju mõtet teha asju nii, et sa surud kana mesipuusse. Mõtet on teha ainult asju, mis ise enesest sujuvad, nii et sa aitad nende sünnile kaasa. Nii et ma olen olnud selline kaasa tõukaja või ütleme siis niimoodi, et orkestrijuhti, mul on olnud suurepärane orkester, sest niisama vehkida ka ei ole mõtet, kui sul ei ole suurepäraseid muusikuid või sul ei ole head muusikat, mida parasjagu mängida. Ma ei oska vastata küsimusele probleemidest. võiks öelda, et selline tunne, et neid nagu just pole olnudki.
Kas see tähendab seda, et te neid probleeme isenesest lihtsalt ei märka või te oskate neid lahendada nii sujuvalt, et nad ei kujunegi probleemiks?
Ma arvan, et on palju olnud olukordi, mis oleks võinud kujuneda probleemiks, aga ma ei suhtu kunagi asjadesse niimoodi, et see on suur traagika ja probleem. Kui on olukord, mis vajab lahendust, siis tuleb ta lihtsalt ära lahendada. Ja sellest kas õppida või kui ta on ainulaadne asi, siis lihtsalt selja taha jätta. Ma ei vaata maailma läbi probleemide.
See tähendab seda, et väga paljudele asjadele lähenete nii-öelda mõistuspäraselt või on seal taga siiski niisugune pigem puht emotsionaalne aspekt?
Ma suhtun hästi sageli mõistuspäraselt, aga endale ootamatult ka ma suhtun asjadesse väga, kas nüüd just fatalistlikult, aga ma lasen asjadele ise voolu teed minna. Sest ma usun seda, et jõgi on sageli targem kui mina. Et kui ta tahab teha ühe käänaku sisse, siis ma lasen teha käänaku sisse ja ma üritan juhtida asju jälle tagasi. Ma pigem jah, ma olen sageli jälgija. Et ma arvan, et minus vaheldub see hästi pragmaatiline inimene, hästi intuitsioonist kantud inimesega.
Milline on teie enda suhe raamatutega, ütleme, kui te meenutate päris esimesi kokkupuuteid, võiteks kas või oma lapsepõlvest?
Hästi banaalne oleks öelda, et ma väga armastan raamatuid. Raamatud on minu jaoks alati olnud midagi hästi erilist. Ma isegi ei pea neid lugema palju, kuigi ülikooli ajal neid sai loetud ikka sadu. Mul on selline vajadus, et nad on mu ümber. Ma tunnen ennast turvaliselt, kui raamatud on mu ümber. Ja selle selgituseks võib-olla ma võiks rääkida sellise huvitava seiga, et eelmine aasta ma leidsin kuskilt sahtli põhjast ühe filmirulli, mis oli ilmutamata. Ja siis ma viisin ta, lasin ära ilmutada ja seal peal olid pildid, kui ma olin mingisugune alla poole aasta vana. See oli pildid, kuidas mind vannitati ja kus mu voodi oli. Ja oma suureks üllatuseks ma avastasin, et minu voodi, kui ma olin täiesti tilluken, oli raamatu riiuli ees. Ja siis ma mõtlesin, et äkitselt see on niimoodi, et kui me oleme hästi väikesed, me oleme hästi hoitud ja armastatud beebidena, et kogu see keskkond, mis meid tollel hetkel ümbritses, ka hilisemas elus täiesti alateadlikul tasandil hakkab meile turvatunnet sisendama, et võib-olla sellepärast ma leiangi turvatunnet raamatutest, et see oli mu esimene keskkond, mida ma tundsin, kui ma siia ilma tulin.
Kas on, ütleme, sellest varasest jaast ka mõni raamat, mis on nii-öelda teile eriliselt meelde jäänud?
Mõni... On. Ja? On üks raamat, mida ma seni otsin vanade raamatutega tegelevatest poodidest on Sipelgade ja Alistu. See on üks tšehhi kirjaniku oma. Ma vist lugesin seda kohati kord päevas, siis kord nädalas. See oli lapsepõlvest, mis tuli. Kuigi eks tolle aegse lapsena ma üldse lugesin hästi palju ja meil kodus oli hästi palju raamatuid. Nii et kasvades kindlasti teismelisena ma olen läbi elanud kõik tüdrukute valud, mis on need uhkus ja eelarvamus ja vihurimäed ja katrioonad ja eks niimoodi vanusega on arenenud, et mis raamat on olnud tähtis mingisugusel hetkel.
Millised on teie tähelepanekud, ütleme ka oma tööga seoses, et kui oluliseks inimesed raamatud üleüldse peavad, tähendab, nad ju ikkagi ostavad neid, aga teiselt poolt, kui palju nad siiski neid lugeda jõuavad. Kas see, ütleme, see ostmine on tänapäeval palju tähtsamaks muutunud kui see lugemine?
See on hästi hea küsimus, ma olen mõelnud sellele. Ma arvan, et paljuski Eesti inimene suhtub raamatutesse nii nagu mina. Ta lihtsalt tahab, et tal oleks raamatuid ja nad oleksid tema ümber. Ma olen täiesti kindel, et inimesed ostavad rohkem raamatuid, kui nad loevad. Näiteks see suur raamatusari, mis nüüd ühe ajalehega välja tuleb. Ma üks päev hakkasin mõtlema, et huvitav, kas pooled loevad neid raamatuid või nad lihtsalt ostavad nad koju, sest tore on lastele. Ja nagu ikka vanasti vanemad ostsid ju ened ka nii palju eksemplare, kui peres lapsi oli. Et Eesti inimene armastab hästi palju raamatuid, aga minu jaoks jääb see mõistatuseks, kui palju nad tegelikult loevad ka.
Teise poolt on jälle tekkinud ju trend, kus nii-öelda paljudes moodsates kodudes ei ole enam ühtegi raamatud ega raamaturiiulitki, sest et see koormab asjatult nende elamist.
Tõsi.
Ja?
Ma üldse ei teadnudki seda, ma just mõtlesin, et sisekujundajatel on hästi suur töö tegemata, et nad võiksid kohe ette näha, et selle asemel, et sinna panna üks lilleline tapeet, et võt, see on raamaturiiul ja ostke siia raamatuid täis, et siis samas raamatupood võiks seda teenust pakkuda, et meil on vaja 3x5 meetrit raamatuid näiteks. Et
see ei ole, ja see ei ole sugugi harv isenesest, vähemasti mina olen selliseid inimesi noh, kuidas ma ütlen, töö kaudu nendest teada saanud?
Eks inimestel on väga tihe tööpäev ja inimestel on üldse hästi tihe elu ja nad peavad väga paljud erinevate inimestega suhtlema. Ma mõistan ka inimeste vajadust selle järele, et kodu oleks hästi minimalistlik ja hästi tühi, sest see infotulv, mis on iga päev ja see inimeste jutt ja üldse inimeste hulk, mis peale tuleb, et see kodu pelgupaik ja nad võibolla siis üritavad seda hästi asjade vabaks teha, et endale hingamisruumi anda. Muidugi, mis meie inimest minu arust hästi eristab sellest ühiskonnast, kus on väga palju ilmu bestsellereid, on see, et meie inimesed üldiselt sõidavad kõikigi ise autoga tööle või sõidavad hästi vähe maad tööle. Ühiskondades, kus sa pead tund aega või pool tundi metroos sõitma, seal väga paljud loevad igasugused seiklusjutke ja krimkasid ja seal on väga lihtne saada bestsellerit, et miljon inimest ostab, sest miljonid sõidavad ju metrooga ja rongiga. Et kuna meie elus üldse niisugune väga suur raamatu lugemise võimalus on ära võetud, jääbki alles, kas sa teed seda oma kodus vabast ajast või siis maal võrk kiiges olles või sa teed seda oma töö arvelt, et siis meil on lihtsalt olud natuke teistsugused.
Sama selle, mida see krimi romaan või siis bestseller isenest inimese hingele pakub?
Ma...
Millised raamatud te ise eelistate?
Ma ei tea, mida ta inimesele pakub. Üks teooria on see, et kui raamat on väga haarav, siis inimene unustab ära oma muud mõtted, oma muud mured. See on natukene nagu purilauaga sõitmine või igasugune spordiala, mis sind üleni enda kütkesse võtab ja sa hetkeks saad ennast välja lülitada kõigest muust, mis siin ümbritseb. Et inimesed, kes ei ole nii füüsiliselt aktiivsed, nemad otsivad siis näiteks raamatutest seda väljundit. See on natukene keeruline küsimus, et millised raamatud ma eelistan. Hästi erinevaid. Mulle meeldivad raamatud inimestest, kes mulle huvi pakuvad. Ma olen ise olnud hästi suur krimiraamatute austaja, siis aegajalt mul on selline tunne, kui mul on mingisugune, vahel on vajadus midagi uut tundma õppida, siis kindlasti leiab ka vaimsest keelendusest hästi huvitavaid raamatud, mida on hästi palju kui tõlgitud, et ma ei, endale ma harva sean piiri.
Samast olete üks jagu raamatud ka ise tõlkinud, te olete inglise filoloog hariduse poolest, siis milline on ütleme, see valik olnud, kas samast põhimõttest lähtuv?
Ma võibolla väljenduks nii, et ma tahaks saada heaks tõlkijaks, selliseks nagu meil mõned korfeed on, et hakata ka päris kirjandust tõlkima, sest ma olen tõlkinud erinevaid majandusalaseid raamatuid, ma olen tõlkinud üks jagu vaimset kirjandust, ka noh, esmapilgul pealiskaudsemat kirjandust. Viimatine selline raamat oli näiteks raamat, mis rääkis Robbie Williamsi teatud elutahkudest. Et ma arvan, et selleks, et saada heaks tõlkijaks ja tõlkida head kirjandust, selleks ei pea ainult ingliskeelt oskama, selleks peab suurepäraselt valdama eesti keelt kõigi tema erinevates tahkudes. Ma eeldan ka, ma usun, et see eeldab ka teatud elukogemust. Aga alguses ma tõlkisin raamatud, mida ma oskasin. Sellepärast, et ma olin ärimaailmast tulnud ja see oli mul hästi lihtne see turundus ja avalikud suhted ja niisugune juhtimisalane kirjandus ja hästi huvitav ennast edasi arendada ka teoreetilisel tasandil, sest majandust ma isenesest õppinud ei ole. Ja hiljem, kui ma olin juba rohkem tõlkinud, ma sain ka rohkem valida, nii et edaspidiselt raamatud ma olen enam vähem valinud ja ma olen tõlkinud raamatud, mida ma muidu oleks nii ehk naa lugenud ja mis tõenäoliselt kõik on õigel ajal mu ellu tulnud, sest nad on midagi mulle alati annud, mingisugused sõnumid. Nagu see Eckhart Tolle siin ja praegu, ta tuli mu ellu täpselt sellisel ajal, kus mul oli just seda raamatut ja seda sõnumit vaja. Nii et ma arvan, et siin on hästi erinevate jõudude hästi meeldiv koostöö.
Ja mida see tõlkimine isenesest tähendab? Millist tööd see nõuab? Kui vaevarikas või keeruline see on, sest et ütleme, see inimene, kes loeb head tõlget, ta saab aru, et see on hea tõlge. Aga ta tegelikult ei näe seda tööd seal taga.
Hea tõlge ongi selline, kus inimene üldse ei saa, inimene ei mõtle tõlkimisele või see tõlgitud tekstile. Siis on tõlki oma halba tööd teinud, kui inimene loeb raamatut ja ta komistab ja hakkab mõtlema, et kas see on hästi või halvasti tõlgitud. Vaevarikkus ega ta nõuab keskendumist. Ma arvan, et ta on natukene nagu selline nohiku töö. Sa oled kas arvutiprogrammeerija või sa oled tõlkija. Sa pead olema valmis hästi kaua istuma mingisuguse teksti taga. Teine kord võtab sul üks lause rohkem aega kui üks lehekülg. Ja ma arvan, et teatud täiusi ihalused ta on seda päris raske teha. Sa mõtled, sa ikkagi lifid mingisugust lauset, sa otsid sõnu, sa otsid asju internetist, vähemalt see on nii nagu mina teen, sest sageli tuleb asju ette, millega ma pole kunagi kokku puutunud või mul on mingisugune sisetunne ütleb, et ma peaks seda veel kontrollima, sest asjadel on ju sageli hästi palju erinevaid tähendusi, et see töö on vaevarikas, kui seda endale vaevarikaks teed, aga kui sa armastad seda tööd, siis ta on aega nõudev, ta on süvenemist nõudev, aga samast on tore. Ma teen seda tööd sellepärast, et see lihtsalt mulle hästi meeldib. Ja ma teen seda teiste asjade nii öelda kõrvalt. Tänaseks mulle tundub, et ma olen kuskil umbes 20 raamatut tõlkinud.
Tund Annega.
Mätkame vestlust tõlkija Kadre Vaiguga, mina olen naistekirja Anne peatoimetaja Tiina Lang. Kadre, te olete tõlkinud näiteks teose Õnne valem mõtteid õnnest ja edust. Mis on, ütleme, need põhitõed, mida te ise järgite selleks, et olla õnnelik? See on võib-olla niisugune natukene ka banaalne küsimus, aga teiselt poolt ma usun, et igal inimesel on hoiakuid või mingisuguseid selliseid kindlaid aspekte, millest lähtudes, elades ta siiski tunneb ennast õnneliku ja tasakaalus.
See küsimus on absoluutselt banaalne. See on hästi lihtne küsimus, millele on üsna raske vastata. Võib-olla minu elu keerlebki liiga palju õnnelik olemise ümber, sest mina pean õnnetunnet hästi oluliseks enda sees. Et ma ei näe põhjust, miks ma peaksin oma elu raiskama tegevuste peale, inimeste peale, emotsioonide peale, mis, ütleme, seda on palju nõutud, et nad teeksid mind õnnelikuks, aga kui nad teevad mind suisa õnnetuks. Ja loomulikult on elus igasugused asjud lõeb ette, loomulikult on ka, ütleme, stressimomente ja kõike muud. Kui sa valid teadlikult anduda stressile mõneks ajaks, selles mõttes anna minna, aga kui sa oled seda teadvustanud endale, aga tegelikult ikkagi võiks endale ükskõik absoluutselt iga tegevuse juures seada eesmärgiks saavutada seda sisemist õnnetunnet. See on hästi erinevatele inimestele väga erinev, kuidas nad sinna nii jõuavad. Kes longib metsas, tunneb ennast õnnelikuna, kes teeb oma armastatud tööd, tunneb õnnelikuna, kes vaatab sõpradele silma, tunneb ennast õnnelikuna. Tähtis on minu arust koguda positiivseid emotsioone, häid elamusi. Me ei ole sündinud siia maailma, nagu paljud arvavad, et see on häda org ja siin peab palju tööd tegema ja üldse on hästi raske ja hästi jõudne. Ma arvan, et me oleme sündinud siia ellu kogemusi saama ja õnnelikud olema. Ja kui mitte meil ei ole kaasa sündinud annet olla õnnelik, siis ma arvan, et üheks väga heaks eesmärgiks olekski võtta oma elus, et õppida olema õnnelik. Et võtta see kohe eesmärgiks.
Te ütlesite, et me ei ole siia maailma tulnud selleks, et palju tööd teha. Tihti lugu need inimesed, kes nii väidavad, on ise väga suured töörügajad, aga nad ei võta seda tööd kui ka tööd, vaid lihtsalt ühte meeldivat osa, mis kuulub nende ellu.
Võt just, te ütlesitegi välja selle tõe, et me ei ole sündinud siia tööd tegema, me oleme sündinud elama. Aga kas see on meie ühiskonna küsimus või see on lihtsalt inimese elukorralduse küsimus, et töö tegemine on elementaarne elu osa. Lind otsib ka ussikest, me võime võtta, et see on tema töö, aga ometigi ta ju teeb pesa, ta laulab, et muud aspektid, ta ei keskendu ju ainult paaniliselt ööl ja päeval hüsteeriliselt selle ussikese otsimisele ja siis ta teeb, et ta teeks veel selle miljoniks tükiks enne kui alla neelab või raatsi üldse alla neelata. Et jah, ma arvan, et me oleme sündinud siia õnnelikud olema.
Kuivõrd on õnn ja edu omavahel seotud?
Kuidas kellelegi? Minu jaoks on nad väga seotud, sellepärast, et minu jaoks ainukene edukuse parameeter ongi see õnnetunne. Loomulikult võib karjääris edeneda, loomulikult võib palganumber kogu aeg suureneda ja see on hästi positiivne, kui inimene tahab edasi areneda ja edasi liikuda, aga ma ei ole kindel, et sellega peaks oma edukust mõõtma. Edukust võiks siiski mõõta selle järgi, milline tunne on sinu enda sees, tehes neid asju, mida sa parasjagu teed. Ja kui sa valdavalt oled endaga rahul, kui sa valdavalt suudad olla kas õnnelik või rõõmus, noh, me ei pea olema väga jäugalt kinni selles sõnas õnnelik, neid emotsioonide skaala on palju suurem, siis ma arvan, et see inimene on oluliselt edukam, sest leida aega sõprade jaoks, teha endale meeldivad tööd, saada selle töö eest sellist tasu, et sa saad mõnusalt ära elada ja tunda veel rahulolu selle kõige juures. Vaat see minu arvates on edukuse valem. See inimene on edukas.
Samas võib olla seal ka üks küsimus, et see inimene, kes on endaga väga rahul, kas see ei või ka nii-öelda pärssida selles mõttes, et ta tunneb ennast võib-olla liiga hästi, et kui nagu mingisugune väikene, kuidas ma ütlen, okas on, mis teda torgib. Seal on muidugi jälle oht kukkuda teise äärmusse, ehk muutud perfektsionistiks, mis tähendab seda, et sa ei ole mitte kunagi rahul, et sa võid ennast tööd ja päevad piitsutada ja teha kõike nii-öelda parimal moel ja nõuda ka kõikidelt teistelt seda parimat, aga siiski jäändab lõptulemus, seal ei ole mitte iialgi rahul. Kus on see nii-öelda piir, kus ütleme see endaga rahulolu on tegelikult positiivne ja kus on see, kus see võib olla natukene nii-öelda pärsib seda edasiminekut?
See sõltub sellest, minu arvates, kus sa seda õnnetunnet otsid. Kui sa otsid seda, kus iganes sa pead oma hinge asukohaks oma sees ja kui sa oma hingest tunned, et sa oled õnnelik, siis see on see, mille poole püüelda. Nii pea, kui sa otsid seda oma egotasandilt, siis on see, mis viib kõikidele nendele asjadele, nagu te siin mainisite. Sellepärast, et see piitsut enda ja teiste piitsutamine ja pidev mitte rahul olemine ja väitmine, et kunagi ei saa rahul olla, alati saab paremini. Selle kohta võiks ka öelda, et see on inimese pidev otsing tunnustuse ja aktsepteerituse ja armastuse järele. See ei ole õnneotsing ja selline tee ei vii kunagi selle rahulolule. Et kui eraldada nüüd mõelda, et kas ma üritan toita oma ego või ma üritan toita oma hinge või vaimu, et siis sealt see vastus tulebki. See tuleb seest tunnetada ja seda kohta oma sees tunneb igaüks. Kui ta paneb silmad kinni, mõtleb, et näiteks, et proovige, pange silmad kinni ja öelge ise endale veendunud, ma olen õnnelik. Ja siis te tunnete selle ära, kus see on ja kas te olete õnnelik.
Enne vabakutseliseks hakkamist olite te üksjagu aastaid juhtivates ametites, kinnisvarafirmas haldusdirektor ja avalikuse suhete juht ühes teises ettevõttes. Miks te nendest magusatest positsioonidest loobusite ja sellise tõme ebakindla positsiooni nagu vabakutselisus seda on, selle kasuks otsustasite te?
Ma arvan, et vabakutselise elu ebakindlaks saab pidada ainult inimene, kellel ei ole kunagi nii-öelda kindlas tööst tagasi rääki olnud. Minu arvates ei ole vabakutselise elu sugugi kindlam või ebakindlam kui see muu töö. Elus võikski võtta ju üheks selliseks lähtepunktiks, et absoluutselt kõik asjad on ebakindlad. Me võime ju planeerida, ma võin planeerida näiteks, et ma elan 100-aastaseks ja siis ma liigun selliselt töölt sellisele tööle ja mis arengud mu elus kõik tulevad, aga kätt südamele pannes ma ei saa öelda, kas ma homme veel siin olen. Elu on hästi ebakindel, elust läheb igasugused asju ette. Ainukene asi, milles tasuks kindel olla, on see, et ükskõik, mis tuleb homme, ma saan sellega hakkama ja need olukorrad, ükskõik, mis tööd sa teed, need võivad ikkagi sinuni tulla. Et on inimesi, kellele sobib vabakutselise töö. On inimesi, kes vajavad rohkem reeglipärast elu. Nendele sobib teistsugune töö. Ma arvan, et siin ei ole ühist valemit. Üks ärkab hommikul üles hea meelega, teine inimene tahaks kauem magada. Kindlasti on meesterahvastel töö palju olulisem ja hakata meestele pidama loengut, et töötamine pole niivõrd tähtis, eesmärkide saavutamine pole niivõrd tähtis, see oleks nagu hästi vale, see oleks minu arust meheliku natuuri vastu minek, aga olles naiste rahvas ma kuidagi tundsin, et see ei ole primaarne, võib-olla ma olin need asjad enda jaoks ammendanud ja maailm minu jaoks täis nii palju tohutult huvitavaid asju, ma tahtsin võtta endale võimalust proovida teisi asju. Samas, ärge saage must valesti aru, kui ma otsustasin selle kõigega lõpetada, ma hüppasin tühjusesse. Mul ei olnud mitte mingisugust aru saama, mida ma tegema tahan hakata, mis on see, mis mulle hästi sobiks, kuidas mu elu hakkab edasi kujunema. Ma lihtsalt tundsin, nagu vanasti öeldi, minu arust see lause, mis me kõigil on meeles, et vanamoodi enam edasi ei saanud, on ju. Et tuli leida mingisugused uued võimalused. Et vahel tõenäoliselt tuleb teha see hüppe tühjusesse ja lihtsalt usaldada elu.
Kas lähedes, et teie ümber said aru sellest, et te olete siiski nii-öelda headel positsioonidel, tõenäoliselt ka väga heade palganumbritega nii edasi ja nüüd äkitselt selline olukord, nagu te ütlete, et soov hüpata tühjusesse?
Ma ei tea, kas kõik mõistsid mind. Oli ainult üks inimene, kes väljendas oma arvamust, et ta ei mõista seda, mis ma tegin. Teised inimesed kas toetasid seda või siis vaikisid antud küsimuses. Oli kindlasti ka inimesi, kes imetlesid seda ja tunnustasid mind. Et see on jällegi, inimesed on hästi erinevad, neile sobivad hästi erinevad asjad ja selle pinnalt nad ka mõistavad või ei mõista seda, mida keegi teeb.
Keegi nii-öelda jaganud teid ümber veenma, et see on väga tobe otsus?
Ma ei küsinud kellelgi. Kellelgi ei olnud võimalik mind ümber veenda. Tagantjärgi naaksuda küll, jah, aga noh, selles mõttes.
Aga mida ikkagi selline kellas kellani rühkimine ja see, ütleme, karjäär selles ärimaailmas teile õpetas või tähendas?
Minu jaoks oli küsimus vist hoopiski milleski muus. Selline kellast kellani teatud tundide järgi töö tegemine on hästi õigustatud siis, kui inimene toodab, ta on tootmisliini ääle, sest siis on see otseselt seotud produktiivsusega, toodete arvuga, mida ta toodab. Kui tegemist on ametiga, kus tegelikult on töö tulemust väga raske mõõta, ma arvan, et see oli üks asi, mis mind ära väsitas. Mitte niivõrd see, et ma käin kellast kellani tööl, sest ega ka vabakutselise elu ei saa elada, kui sa ise endale teatud reegleid ja piire ei saa. Aga ma jõudsin järeldusele, et minule ei sobi teha tööd, kus ma ei näe midagi kasvamas, kus ma ei näe midagi koheselt valmimas. Tõlkimine on selline, et alguses pole pärast on raamat, ma ei olnud raamatud käe vahel. Nüüd olid tühjad nii-öelda, kui me hakkasime Virukeskusesse rahvaraamatud seda nii-öelda nende esimest korrust tegema, siis olid seal puhtad betoonseinad, mitte midagi ei olnud. Ja siis ideedest ja sinna investeeritud ajast hakkas valmima midagi uut, mis minu arvates on välja tulnud väga imeliselt. Et mulle hästi meeldib näha asju kasvamas. On see kas või lille, et ma panen sibula maha ja ma olen lummatud väga iluse lille ees. Et jah, kuidas kellelegi sobib? Minule ei sobi see, et ma teen asja, kus ma ei saa mõõta oma töö tulemust või ma ei saa aru, kas ma üldse, kas ma seisan paigal, kas ma liigun edasi, kas ma liigun tagasi. Et, ja muidugi palju ettevõtteid, kus need on kaks asja, üks on tööl käimine, üks on töö tegemine. Mulle meeldib väga tööd teha, mis mulle meeldib. Ma ei näe mingit mõtet tööl käia, kui sa sellest suurt aega ei veeda töö tegemisega. Siis on see puhas aja raiskamine, sest sa samal ajal ei saa ju keskenduda muudele asjadele, mis sa võiks, ükskõik, mis su hobid parasjagu on. Et mulle tundub, et oma aja paremaks ära kasutamiseks sobib mulle praegu elukorraldus palju rohkem.
Te tegite ka veel ühe teise pöörde, kolisite Tallinnast ära Käsmu. Mida see elukoha muutus tähendas?
See sündis kohati võib öelda, see sündis kergelt ootamatult. Loomulikult ei olnud see ei tulnud see üldse täiesti valutult. Aga tagantjärele ma võin öelda, et see oli ainuõige otsus mu elus. Ja ma ei ole kindel, kas ma kunagi tahan veel linna elama tagasi minna. Mulle aga meeldib siin linnas käia, ma käin siin hästi palju. On nädalaid, kus ma sõidan 5 või 6 korral. Nii-öelda maalt linna. Aga ma arvan, et see on mulle annud palju rahu. Ja tänu sellele, et mul on võimalik ennast niivõrd palju maandada, siis seda stressifooni, negatiivse stressifooni jõuab minus kasvada palju vähem. Et ma olen palju jõudsamalt liigun edasi asjades, mis ma teen. Ma olen ka inimene, kes vajab väga palju privaatsust ja linnast ära olles ma leian seda võimalust privaatselt omaette olla palju rohkem.
Tund Annega.
Me jätkame juttu tõlkija Kadre Vaiguga, mina olen naistekirja Anne peatoimetaja Tiina Lang. Kadre, pärast pingsaid tööaastaid ei teinud nii-öelda mitte midagi. Mida see mitte midagi tegemine siiski sisaldas või milleks see aeg vajalik oli?
Võiks ka nii öelda, et kes seda enam mäletab, sellepärast, et see vist oli aastal 2000. Ja ma osa aega veetsin sõna otses mõttes mitte millegi tegemisele. Ehk ma olin niivõrd tüdinud ja väsinud, et mul võttis tükka aega enne, kui ma hakkasin kuulma uuesti oma mõtteid ja ma hakkasin aru saama, mida mul mõelda on ja mida mul endal öelda on. Ja, aga selle aasta lõpuks mulle tundub, kui ma õieti nüüd mäletan, või selle vahepeal kuskil läksingi kunstiakadeemiasse uuesti õppima, mis oli kantud tegelikult ainult mingisugusest noorepõlve unistuse täitmise soovist või soovist näha, mis oleks juhtunud kui, sest kui ma omal ajal läksin Tartu Ülikooli ja mul oli päris mitmeid asju, mida ma tahtsin õppida, ma oleks tahtnud teameelega veel bioloogiasse minna või kunstiakadeemiasse sisearhitektuuri. Aga erinevatel põhjustel ma arvan, et millest hästi suur osa oli kantud hirmust, et see ei õnnestu, siis ma ei teinud seda. Ja see projekt, et minna kunstiakadeemiasse õppima, oli lihtsalt see, et ma tahtsin näha, et mis oleks saanud kui. Noh, seal alles. Tagantjärgi ma võin muidugi öelda, et suurepärane, et ma esimese valiku tegin nii, nagu ma tegin. Aga vastuseks küsimusele ma tõesti ei teinud mitte midagi niisugust, mis oleks mõõdetav vähemalt selle aasta jooksul.
Mida te kunstiakadeemiasse täpsemalt õppima läksite?
No, ma läksin avatud akadeemiasse sellepärast, et mulle sobisid nende tundide toimumise ajad natukene paremini. See oli sellise õhtune. Ma ei tahtnud võtta endale ühtegi kohustust, mis eeldaks, et ma läheks kodust välja enne 9 või enne 10 või mis iganes kellna. Ja avatud akadeemias kujutava kunsti osakonnas see ainete spekter oli hästi lai, aga mulle meeldib mõelda, et ma keskendusin maalile ja graafikale. Sest eriti graafika mulle hästi meeldib ja ma loodan, et ma ühel päeval siiski jätkan selles vallas veel mingisugust asjadega, sest ideid mul on, aga ma ei ole neid lihtsalt teostanud veel.
Miks just graafika? Mis on seal niisugust kõitvat?
Hea küsimus. Võib-olla see kujundi keel, see sõltub, noh, näiteks kui sa kuiv nõela teed või võib-olla mu mõte liigub niimoodi, et neid on hästi hea just kujutada graafikas. Aga tõenäoliselt graafika on ka natukene nokitsevam tegevus kui laia pinsliga tõmbamine, et see lähtub minu natuurist, et mulle sobib graafika, aga tegelemine natukene rohkem. Monumentaalmaal ei läheks minu isikuga kuidagi kokku.
Olete te kunstiga tegelenud ka nii-öelda varasemal ajal või see tuli see kunst nii-öelda ikkagi reaalses mõttes teie juurde sellel aastal, kui te otsustasite nii-öelda ennast igasugustest töökohustusteks vabaks võtta?
Ei, mitte seda. Kunst on olnud üks osa mu elust lapsepõlvest saadik. Sel ajal, kui oli hästi tähtis omada tutvusi kaubandusvõrgus, oli mina väga nördinud, sest minu vanemate sõbrad olid kõik kas arstid või kunstnikud või kirjanikud ja pidevalt tehti kodus uut Eesti Vabariiki, et mingisugust otsest kasu ilusate asjade näol mul sellest ei olnud. Ja meil oli, seda ma enda mäleta, kas oli laupäev või pühapäev, meil oli perega selline traditsioon, et me käisime Tartus, kus ma elasin tolla ajal, läbi kõik kunstikalerid. Mul oli absoluutselt kõik kunstnikud peas, ma teadsin nende kõikide töid tolla ajal. Nii et ma arvan, et ma mõnes mõttes nagu oma järjepidevuse või järjepidevad teadmised kunstist kaotasin ära ülikooli minekuga. Ja uue aja tulles, ega olge mausad, ma ei ole ka 100% veendunud, et see praeguse aegne kunst mulle väga meeldib. Ma ikkagi olen selliste nii-öelda vanakooli kunstnike lembene.
Miks see praeguse aegne kunst teile väga ei meeldi?
See võib olla minu subjektiivne tunne, aga mul on jäänud mulje, et väga ei hinnata enam ilu ja ideaale ja kunstnikule väga olulist nii-öelda käsitee oskust, ehk joonistamise ja maalimise oskust. Et kõik need konseptuaalsed ja natukese mudase muljega ja me võime, noh, tegelikult üsna radikaalsed, mis minu arvates, võtleme niimoodi, et 100 aastat tagasi nad oleks ületanud või isegi 20 aastat tagasi nad oleks kardinaalselt ületanud hea maitse piiri, et see nüüd on kõik see, mis on kunst ja väga väärtuslik ja väga eriline ja ma lihtsalt ei jaga seda arvamust. Mulle meeldib, et kunst ülendab mu meeli, annab mulle midagi niisugusi sisendeid, mida ma võib-olla noh, tavalises elus ei saa või saan ainult siis, kui ma loodusesse lähen. Ta peaks olema ikkagi ülendav või ülespoole tõstev, mitte veel lisav mu stressidele või igapäeval ajalehest loetule. Et miks peaks kunst kordama seda, mis ajalehes on?
Tihti lugu väidavad kunstnikud ise, et vaataja lihtsalt ei mõista seda suurepärast kunsti, mida nad on loonud. Ütleme, on see siis ütleme, mingisugune kartuli hunnik kunstisaali nurgas või et ütleme, seda mõtet tuleb sealt otsida?
Noh, aga kui inimesed ei mõista tema kunsti, siis võib-olla ta teeb valet asja. Sellepärast, et ma ei leia ka, et kui keegi teeb taiese, et sellele peab andma kaasa A4 lehekülje täis teksti, et võt, ma mõtlesin seda, kui te selle nüüd olete ära vaadanud endast läbi lasnud, siis teil tekivad need tunded ja üldse maailmale on see sõnum. Et kunstiteos peaks olema selline, et ma vaatan peale, ma saan sealt oma sõnumi, see pole isegi tähtis, et ma saan sama sõnumi, mida on kunstnik tahtnud väljendada, aga seda ei pea seletama, et ma võin seda vaadata alati ilma liigsete selgitusteta. Et kui keegi ei mõista kellegi kunsti, siis järelikult see pole universaalne kunst, ta pole ka mitmetähenduslik asi.
Millist kunsti te ise loote? Kas seda saab nii-öelda siin läbi raadio kirjeldada?
Ma arvan, et teatud niisugusi graafilisi lehti on väga raske kirjeldada. Aga need kaks asja, millega ma olen näitustel osalenud, need on niisugused. Noh, need on isegi olnud sellise moodsa aja keeles minule üllatuslikult installatsioonile kalduvad nii on taiesed. Aga jah, jätame selle nagu saladuseks, kui kunagi tulevikus võib-olla tuleb.
Mõni näitus ja me saame seda vaadata.
Siis saab seda vaadata.
Jah. Te jätsite ju, et ütleme selle kunstiakadeemia bakalaureuse kraadi taotlemise pooleli. On selleks ka mingi oma põhjus või lihtsalt tüdinesid ära?
Kõigepealt tuli elu peale ja ma ütlen kõikidele inimestele, kes mõtlevad akadeemilist võtta, ärge võtke, sest siis tuleb nii suur laiskus peale ja siis tuleb elu peale, uued ideed peale, väga raske on tagantjärgi ära lõpetada. Nii et ma pean käima koolist läbi, jah. Täna ma näin inimesi, kes on mind aastat kannatanud, aga mulle tundub, et ma saan väga viisakalt eksmati, sest ma ei ole midagi teinud selleks, et oma otsiselt kokku tõmmata ja ma ei leia endas ka seda jõudu ega motivatsiooni, et seda nüüd tõesti teha enam.
Kas ei ole enam tähtis? Või ütleme, te olete saanud sealt kunstiakadeemiast kätte kõik selle, mida te olete soovinud ja otsinud?
Teate, ma võin igasuguseid variante välja töötada. Et see ei ole tähtis ja ma enam ei viitsi ja see paper mulle midagi loe ja kõikides asjades on oma iva sees kindlasti kõike natukene ja tore oleks loomulikult, kui see diplom oleks, aga ma ütlen ka ausalt, et nii kurb kui see ka ei ole, ma ei taha kedagi solvata, ma ei hindaks seda paperit nii kõrgelt, kui ma hindaksin seda paperit, mida ma sain kunagi Tartu Ülikoolist käies seal 5 aastat, mille üle ma omas ajas olin hästi, mitte pettunud, aga mulle tundus, et see maksab niivõrd palju vähem kui see paper, mida saavad inimesed, kes lõpetavad arstiteaduskonna või kas või juura või ajaloo, sest mulle tundus, et või bioloogia, et nad õpivad nii palju, nad lõpetavad kooli nii tohutude teadmistega, et käisin küll 5 aastat, ma loodan palju targemaks, aga minu enda mõttes ei olnud see võrreldav. Ja nüüd ma võin öelda, et see on ikka professorikraad, mida ma Tartust sain, kui nüüd võrrelda sellega.
Kuidas see vahe saab nii kardinaalselt suur olla või mis on selle põhjuseks?
Ma ei oska öelda. Ma arvan, et kõik muutub. Mul on olnud õnn või õnnetus olla hästi sageli ülemineku aegadel. Keskkooli lõpetasin siis, kui tuli see nii-öelda Eesti aeg tagasi ja läksin siis kooli õppima, kui olid segased ja ümberkorralduste ajad. Nüüd kindlasti see kunstiakadeemia elas üle niisugusi ümberkorralduste aegu, et võib-olla ma olen lihtsalt selliste vahepealsete perioodide nii-öelda laps, et seda peab võtma ka loomuliku elu osana. Ma arvan, et kui kõik paika looksub, siis ma olen endiselt seda meeld, et täiesti kindlasti Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnika Ülikooli ja kunstiakadeemia või ka põllumajandusülikooli haridus on hästi väärtuslik ja see paber peaks nagu ta kindlasti maksab hästi palju. Aga jah, võib-olla mu ajastus oli natukene kehva.
Samas, kas ei ole seal ka, ütleme, kahtlust, et siiski see hariduse sisu on natukene muutunud, ehk ta on muutunud palju pealiskaudsemaks ja õppeaeg on ju isenesest lühemaks muutunud nii edasi?
Teate, sellel teemal arutleda ilma, et kellelegi haiget tegemata või kellelegi varvastel astumata on hästi raske. Loomulikult läksin mina kunstiakadeemiasse. Ma saan aru, et nad ei õpeta inimesi joonistama, aga tegelikult ma oleks tahtnud sellist nii-öelda vanakooli kooli, mida ma ette kujutasin, kus on hästi palju joonistustunde, hästi palju tehniliste oskuste arendamise tunde. Tänapäeval tuleb niivõrd palju peale seda need arvutiprogramme, interaktiivset kunsti, kõik niisugust asja, mis jätab sellise klassikalise kunstikule vajaliku käsitöölise oskused tegelikult tahaplaanile. Et võib-olla ma olen lihtsalt konservatiivse inimene, aga minu jaoks jäi see jah, väga tugevalt vajaka. Mul oli veel suur õnn omada osasid õppejõude, kes on tulnud veel sellest nii-öelda vanast koolist, aga varsti hakkavad ju uusi inimesi õpetama ainult need, kellel noh, ongi sellised teadmised, mida tänapäeval jagatakse. Ma ei ole kindel, et Photoshop või mingid küljendusprogrammid on need, mida tegelikult tänapäeval noh, nii-öelda kas kunstikule või siis ennast kunstis väljendada tahtvale inimesele väga oluline on. Seda ta võiks vabal ajal juurde õppida ikkagi. Head kunstnikud on need, kes oskavad suurepäraselt joonistada. See on aluspõhi. Ja siis võib hakata sinna juba veiderdama ja oma enda isiksust või iseloomu otsima hakata. Aga tänapäeval sageli alustatakse sellest teisest otsast.
Teie jutust käis enne läbi, et kui te lapsepõlves oma perega Tartus elasite, siis te kadestasite neid, et kellel olid ilusad asjad.
Noh, puukotad ja igasugused sellised. Ja.
Kui tähtis on teil üldse majanduslik hüveolu või asjad või raha? Või kuidas on üldse see niisugune suhe muutunud?
Ma arvan, et suhe on muutunud rahulikumaks. Ma väga armastan raha. On palju asju, mida mulle meeldib raha eest osta. Ma ei leia, et raha peab raiskama, aga ma olen täiesti kindel, et raha on kulutamiseks ja ringluses hoidmiseks, sest raha on ka nagu energia. Ta peab liikuma selleks, et ta oleks ja teda juurde tuleks. Ja mulle tundub, et mida enam ma olen vabastanud oma enda hirme, mis seonduvad rahaga ja liiga vähese raha kogusega, seda rohkem on tegelikult mu ellu seda tulnud võimalust lubada endale asju, mis mulle meeldivad. Nii et ma arvan, et raha ja hüved elamegi 21. sajandil, me oleme aastas 2007. Hästi normaalne on kasutada ära kõik hüved, mida meie elu pakub, aga ma ise tahaks mõelda, et hästi normaalne oleks ka kasutada ära kõik need teadmised, mis meie nii jõuavad ja kõik see elukogemus, mida meil on eelnevad põlvkonnad annud, et ka sellest õppida, et kõik selle võiks kokku kuidagi panna.
Samas ütleme puhtalt raha nimel, te ei ole valmis midagi ette võtma või tegema. Ütleme, kui seal ei ole sellist ütleme, vaimset aspekti ja seda väljakutset emotsiooni.
Ma ei oska niimoodi öelda, et te peate mulle väga konkreetse näite tooma, sest ma arvan, et absoluutselt igal inimesel on hind. Kelle hinna lipikul on et maailma rahu, kelle hinna lipikul on 1000 krooni, sinna vahele jääb veel terve müriaad võimalusi, et ma saan ei öelda ainult väga konkreetsetele küsimustele.
Te olete ise öelnud, et te olete ühe jalaga ühes ja teise jalaga teises maailmas, ehk teisi sõnu, et ei ole üksnes nii-öelda puukallistaja ja teise poolt ka ainult ärimutt.
Ma leian, et tasakaal on hästi oluline ja ma näen, et mõlemal maailmal on hästi palju pakkuda ja ma tõesti tahaks mõlemast maailmast võtta enda jaoks parima või enda jaoks kõige optimaalsema. Ja ma näen, et inimesed, kes on tasakaalus kahe maailma vahel, nad ongi kõige edukamad. Selles mõttes, et salates maha raha, öeldes, et raha pole tähtis või vihates raha ja olles nii-öelda hullult vaimne, sa ei jõua kusagile, aga ajades ainult raha taga ja naardes inimeste üle, kes arvavad, et puudel on hing, et maailmas on energia, et energiat saab liigutada, et see pole ka õige valik. Miks minna käiagi niimoodi tõesti, nagu juba ma enne ütlesin, et võtta igast maailmast see, mis on optimaalne ja segada see ise endasse kokku ise endale ainulaadsel moel, iga ühe jaoks retsept ja need proportsioonid on võibolla erinevad, aga minule see toimib niimoodi.
Kuidas te selle tasakaalu ise endas olete siis loonud ja kas see tasakaalu on teil nüüd viimastel aastatel tekinud või on see olnud ka kuidagi varasemal ajal te lihtsalt pole osanud seda endale piisavalt teadustada?
Seda tasakaalu tekib, ma tahaks mõelda iga päevaga rohkem, võibolla iga kuuga, iga aastaga rohkem. Loomulikult ma pendelen vahel siin ja seal, loomulikult on kõike. Nii ka niisuguseid negatiivsemate emotsioonide plahvatusi ja igasuguseid halvemaid asju, aga ma tahaks mõelda, et ma vähemalt oman teoreetilisi teadmisi, ma valdan informatsiooni, kuidas rohkem tasakaalu oma ellu leida. See, kui tugev ma olen antud hetkes ja tänases päevas neid teadmisi ellu viima, see on teine asi. Aga see on ikka teekond. Me kõik oleme sellel teekonnal.
Te tegelikult tegelete ka erinevate teraapiatega. Mis on, ütleme, need, mis on teid mõjutanud või teile kuidagi abiks või toeks olnud?
Ma isegi ei tooks selline vaid teraapiaid välja. See lihtsalt on olnud sellise eneseleidmise ja eneseravimise tee, sellepärast, et ma ei saa salata, aga kogu mu elu ei ole olnud tulbi sibulate maasse panemine ja siis õnnelikult vaatamine, kuidas tulbike kasvab ja siis vahete vahel linnas millegi tegemas käimine. Et aegu on olnud igasuguseid ja tõenäoliselt ühel hetkel lihtsalt, et mingisugused hingehaavad ja valud läksid nii suureks, et ma keeldusin enam kannatamast ja ma tahtsin leida mingisuguseid lahendusi ja väljapääse ja see otsus on mind viinud erinevate teeotsteni, erinevate inimesteni, kelle käest ma olen siis midagi õppinud, seal teile järgmise etapini edasi läinud, et niimoodi need asjad on minu ellu tulnud.
Tehes oma elus pidevalt kursi muutusi ja võttes vastu uusi väljakutseid ja pannes ennast pidevalt proovile, kas teil mingisugust hirmu või kõhedust, ütleme sellise läbikukkumise või läbipõlemise ees ei ole või mingit ebakindlust, et äkki ma ei saa sellega hakkama?
Läbikukkumise ees ma tahaks mõelda, et ma hirmu ei tunne. Loomulikult hirmud aegelt on. Ja ma tean väga täpselt, mis mu hirmud on ja nad aegelt mind kummitavad. Mulle meeldib mõelda, et nende hirmude teadvustamine ja nendega teadlikult tegelemine aitab mul neid vähendada. Mõni päev on neid rohkem, mõni päev ei ole neid üleüldse. Aga ma olen võtnud omale selliseks, mitte eesmärgiks, aga ma olen teadvustunud endale, et hirmudest ja süütunnetest ja süüdistamistest ja niisugustest asjadest vabanemine on hästi oluline mulle endale, et ma saaksin õnnelikumalt ja paremini edasi minna. Nii et ka siis universaalsest tarkusest või puhtalt oma kasust ma üritan nendega võimalikult palju tegeleda ja neil sabast kinni saada nii pea, kui ma tunnen, et mingisugune niisugune asi pead hakkab tõstma minus.
Kuidas on see vabanemine võimalik või mida te siis teete?
Kui ma teaksin kõiki vastuseid, siis ma kindlasti oleks neid juba laiemalt jaganud inimestele, aga ma arvan, et igast asjast vabanemise teel üheks etapiks on selle asja analüüsimine ja selle asja teadvustamine, enne kui sa saated hakata vabaks laskma ja mõistmine. Mõistmine, miks ja kust mingi asi on tulnud, sest igal asjal on oma põhjus. Siin maailmas ei ole mitte midagi, mis toimuks ilma, et tal oleks mingisugune põhjus kusagil kaugemal või sügavamal.
Kui nõudlik te ise enda vastu olete? Kuivõrd te ennast tagant piitsutate või teete te ütleme mingisuguseid kindlaid päevaplaane ja need asi?
Ei, selles mõttes ma ei ole enda suhtes üldse nõudlik. Ma ei piitsuta ennast, ma ei tee mingisuguseid päevaplaane, kui just minu tegevusest ei sõltu teiste inimeste päevaplaanid ja mingisugused sellised praktilised vajadused. Mis ei tähenda, et ma oleks väga sõbralik alati ise endaga? Loomulikult mul on omad võitlused, need lihtsalt on mujal kui niisuguses päevaplaanis. Ma võin olla enda suhtes ikka väga, väga karm ja tegelikult ma usun ka ülekohtune.
Lubate te endale olla vahete vahel nii-öelda tõeliselt laisk? Te ütlesite, et te etsite selle kunstiakadeemia lõpetamata sellepärast, et tuli laiskus peale. Aga kuivõrd ütleme sellel laiskusel ja laiskusel on ka selles mõttes vahe, et tihti lugu see laiskuse tingib see, kui inimene enam ei näe seda eesmärki. Aga see tõeline laiskus Võib-olla see on midagi muud.
Ma olen mõelnud sellele, sest ma olen tohutult laisk ja mul on süümekad sellepärast, et ma olen nii laisk. Et mida niisuguse asjaga peale hakata, et tegelikult peaks ju olema iga tund meie elust selles mõttes arvel, et ta ei tohiks olla raisatud. Et laisklemisel ja niisama taevasse vahtimisel tegelikult on ju suur vahe sees. Laisk oled see siis, kui sa ei viitsi välja minna ja taevasse vaadata ja nii-öelda nagu lõõgastuda. Et ei mäleta, mis see küsimus oli.
Et ütleme see nii-öelda kõige edam laiskus. Et kas teil nii-öelda, mida see endas kätkeb? Sest vaadates kõiki neid tegevusi ja seda pühendumist, siis on ju tegelikult ülekohtune enda vastu öelda, et ma olen laisk.
Mul vist käib hooti tegelikult. Ma olen võimeline tegema täiesti, ma möönan ka üle inimlikke pingutusi lühiajaliselt, aga ma olen selline lühima sprindijooks ja pikaajaliselt ennast kokku võtta, kas ma ei taha või ma ei suuda, ma ei oska seda öelda. Et mul käib see niimoodi hooti, aga siis aegajalt mulle tundub, et ma ikka peaks midagi suurt tegema selle asemel, et ma ei tee mitte midagi, aga see mitte millegi tegemine mulle nii tohutult meeldib ja see annab mulle tegelikult nii palju energiat, et võib-olla ma selle pinnalt tegelikult jaksan siis teha teisi asju.
Mis teile tõeliselt nii-öelda rõõmu toob? Millest?
Õnneks mulle toob hästi palju asju rõõmu. Mul ei ole rõõm tingimuslikult kinni ühes või kahes asjas või ühes või kahes inimeses. Et ma suudan rõõmu leida. Üks päev ma hakkasin linnavale sõitma ja jooksis orav üle tee ja ma ei nii tohutult rõõmus sellele, sest päike paistis ja et mõtle, metsas on veel oravad, sest ma lapsepõlvest mäletan, seal kandis oli palju rohkem oravaid, nüüd ma neid ei ole nii palju näinud. Ma ei rõõmus sellepärast, et järelikult nad on veel alles. Et rõõmu, ma ei tea, rõõmu saab leida nii paljudest erinevatest asjadest.
Ma tänan, et te tulite meie külaliseks. Meil oli stuudios tõlkija Kadre Vaik, mina olen naistekirja Anne, peatoimetaja Tiina Lang. Kaunist pühapäevad kui kõigile, kõik head!
Tund Annega!